ti, meski suram dan rapuh. Apa kabarmu, ibu di padang gelapku?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Jumat Insan Muda. Ya, seperti biasa di malam Jumat ini, Naik Mirsad kembali hadir untuk berbagi kisah dari insan muda yang telah mengirimkan pengalamannya kepada tim Naik Mirsad Adan Radio. Akan ada 3 cerita untuk malam hari ini yang akan membuat suasana di tempat kamu mendengarkan sekarang jadi berbeda. Sebelum kita mulai dengan cerita pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada insan muda yang telah datang dan menonton di pemutaran perdananya Naik Mirsad The Movie yang selanjutnya akan tayang eksklusif tanggal 1, 2, dan 3 Februari 2013. Sekarang kita akan mulai mendengarkan cerita pertama dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Naik Mirsad ini sendirian.
Kejadian itu terjadi beberapa bulan lalu. Ketika itu, aku baru saja menghadiri sebuah acara pernikahan temanku. Bertemu teman-teman lama dan bercanda tawa dengan mereka sampai membuat aku lupa waktu. Sekitar jam 10 malam, barulah aku pulang.
Guys, udah malam nih. Aku balik duluan ya.
Temanku sempat mengingatkanku untuk berhati-hati karena aku akan pulang sendirian. Dan daerah di sekitar situ sangat angker.
Ah, gak takut sama setan. Gua lebih takut sama bokap gua. Makanya gua harus balik. Takut gua kalau pulang telat. Nggak damprat nanti.
Aku pun berpisah dengan teman-temanku.
Hmm,
berjalan ke parkiran menuju mobilku. Ketika itu, aku melihat seorang wanita sedang duduk di sisi jalan, memakai kebaya berwarna merah. Aku pikir aku kenal. Aku dekati dia dan bertanya padanya, "Kamu kenapa?" Ketika dia mengangkat wajahnya, aku ternyata tidak mengenalnya. Matanya merah karena menangis. Aku merasa kasihan. Akhirnya, aku beri tawaran untuk mengantarnya pulang. Aku pun membantu dia berjalan menuju mobilku. Mobilku menaiki sebuah jembatan, dan jalanan saat itu lumayan sepi. Sampai dia minta aku untuk berhenti di sana. Di sini. Tanya aku padanya sambil menepikan mobilku. Dia keluar dan muntah. Tak lama dia masuk lagi ke dalam mobil. Wajahnya kini pucat. "Kamu sakit ya? Mau aku antar ke dokter?" Dia hanya menggelengkan kepalanya. "Ya terus kamu mau dianterin kemana?" Sekarang aku mulai merasa risih dan menyesal. Pikir tidak akan seribet ini. Ternyata kejadiannya jadi begini. Aku tidak tahu akan mengantarnya kemana. Tiba-tiba dia berkata,
ada yang ikut ke mobil ini, ikut dari gedung tadi.
Hah? Aku tengok ke belakang, tidak ada apa-apa. Wanita di sebelahku ini mulai membuatku semakin risih. Kayaknya ini cewek freak deh, pikirku begitu dalam hati. Aku pun bilang, sorry nih, ternyata tadi aku baru dihubungin kalau ada teman aku yang lagi nungguin. Jadi gimana? Putar arah lagi atau gimana? Mau ikut aja atau turun di sini? Usirku secara halus. Wanita itu pun malah menatap ke arahku.
Jangan bohong kamu.
Sekarang dia terus menatapku. Aku mulai merasa tidak nyaman. Antara kesal dan tidak tahu harus bagaimana. Tiba-tiba tercium bau yang menyengatkan. Bau bangke. Bau yang sangat tidak sedap. Kontan aku membuka jendela. Aku mengeluarkan kepalaku sejenak untuk menghirup udara. Dan ketika aku menengoknya lagi,
sosok wanita itu sudah tidak ada di sebelahku. Aku seketika panik dan keluar dari mobil. Beberapa orang yang melihatku keluar bertanya-tanya padaku. Dengan terbata-bata, aku menjelaskan kepada mereka bahwa tadi ada cewek ikut, terus sekarang gak ada.
Kemudian mereka menenangkanku. Setelah cukup tenang, aku pun lanjut pulang. Selama perjalanan, aku sudah tidak merasa tenang. Jantungku berdebar. Sampai
mau kemana?
Kebaya merah itu kini sudah berada lagi di sebelahku. Aku hanya bisa terduduk kaku. Tangan dan seluruh badanku tidak bisa bergerak. Tiba-tiba dia menatapku sambil menyisir rambutnya dengan jari. Lalu dia bersenandung. Bibirnya mengucapkan senandung yang membuat bulu kuduku berdiri. begini berat. Sampai akhirnya aku pun seperti tertidur. Entah berapa lama aku tidak sadarkan diri. Ketika sadar, aku masih berada di tempat yang sama, dengan linglung aku pun langsung memajukan mobilku dan akhirnya sampai di rumah. Sesampainya di rumah, aku merasa bahwa badanku agak sedikit berat. Aku coba menceritakannya pada ayahku. Entah bagaimana, ayahku bilang bahwa ada yang ikut denganku. Seorang wanita yang aku lihat tadi. Setelah diberi doa dan minum air doa, aku pun kembali tenang. Sejak saat itu, aku tidak berani lagi membawa mobil. Sampai saat ini.
kejadian ini merupakan pengalaman kakekku dulu waktu masih muda. Beliau dulu tinggal di salah satu daerah yang kini tempat itu menjadi kawasan perumahan real estate yang sangat megah. Sedangkan dulunya perumahan itu adalah daerah pertanian. Di tempat itu berdiri sebuah pabrik tekstil besar milik Belanda. Di belakang pabrik itu terdapat ribuan hektar persawahan yang sangat luas. Sepanjang mata memandang hanya terlihat sawah. Bahkan ujungnya pun tak terlihat. Layaknya kita melihat lautan. Persawahan itu menyimpan banyak kenangan untuk kakekku, termasuk hal yang paling menyeramkan yang dialaminya pada suatu malam. Zaman dulu tidak jauh berbeda dengan zaman sekarang. Kalau sedang berkumpul bersama, biasanya akan ada ide untuk makan bareng, atau dalam bahasa Sunda lebih terkenal dengan kaliwet. Begitu juga yang akan dilakukan oleh kakek dan teman-temannya saat itu. Walaupun sudah malam, mereka berencana untuk mencari ikan yang belut di sawah. Kakek dan teman-temannya mempersiapkan lampu Petromax, obor minyak, dan alat penangkap yang biasanya dibutuhkan. Saat itu sudah jam 9 malam. Hujan lebat baru saja reda. Namun masih rintik-rintik yang tersisa. Mereka berjalan perlahan memasuki persawahan, dan mereka harus berhati-hati memilih jalan karena pematang sawahnya tergenang air. Baru saja masuk ke sawah, kakek sudah mendapat beberapa ikan. Ini tidak seperti biasanya. Biasanya mereka harus bekerja keras dulu baru bisa mendapatkan seekor ikan. Dari penuturan kakek, dalam waktu hampir setengah jam, dua dari empat ember yang mereka bawa sudah penuh dengan ikan. Sempat muncul perasaan heran dalam benak kakek, karena kejadian ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Namun kakek tidak akan ambil pusing dan fokus menangkap ikan. Karena asik menangkap ikan, tanpa sadar mereka sudah berada jauh di tengah sawah. Mereka baru sadar ketika selesai. setelah seluruh ember penuh terisi ikan. Mereka pun terlihat kebingungan karena jalan setapak sudah tidak terlihat lagi. Sekarang posisi mereka malah berada dekat dengan pabrik tekstil. Pabrik tekstil itu terlihat menyeramkan, gelap, tidak ada lampu sama sekali. Hanya sesekali terdengar suara hembusan angin yang membuat pabrik itu terasa makin mencekam. Tiba-tiba salah seorang teman kakek mengatakan kalau di belakang pabrik tekstil itu ada jalan kecil yang bisa dimasuki dari sawah, sehingga mereka bisa memotong untuk dapat sampai ke jalan utama. Kakek dan teman-temannya sempat gentar karena takut. Namun karena mereka sudah tidak tahan lagi, karena kedinginan juga, mereka pun memintanya untuk menunjukkan jalan dan memimpin mereka. Siapa yang sangka bahwa hal itu merupakan awal kejadian menyeramkan yang dialami kakek. Seiring langkah mereka berjalan mendekati pabrik, rasa cemas kami makin membesar. Pematang demi pematang sawah mereka lewati dengan was-was. Sesekali mereka memperlambat langkah mereka karena harus melintasi genangan air yang dalam. Tiba-tiba kakek melihat sebuah bayangan putih yang berasal dari pabrik tekstil yang ada di depannya. Bayangan putih itu seperti sedang berada di atas pabrik. Kakiku memberitahu apa yang dilihatnya kepada teman-temannya, dan dengan amat perlahan bayangan itu seperti melayang di langit malam yang gelap. Bayangan putih itu terbang dan mendekat ke arah mereka. Mereka terdiam tak bisa bergerak. Mereka hanya bisa melihat bayangan terbang mendekati mereka dengan perlahan dan perlahan, sampai akhirnya bayangan itu terlihat lewat di atas mereka. Saat itu kakek belum bisa melihat lebih jelas lagi sebenarnya sosok apa itu. Bayangan itu menghilang di balik pepohonan yang ada di sekeliling mereka. Setelah menghilang, barulah mereka mulai berbicara satu sama lainnya. Salah seorang teman kakek berkata kalau bayangan itu mungkin adalah bayangan dari penunggu pabrik. Sebelum sempat menyelesaikan kalimatnya, teman kakek yang baru saja berbicara tadi seperti mengeluarkan suara tersedak. Dan kemudian berteriak.
Dia melihat bayangan putih itu kembali lagi terbang, melayang ke arah mereka. Dan benar saja, dia melihat bayangan putih itu kembali lagi terbang ke arah mereka, dan ketika kakek menengok ke atas, bayangan putih itu terlihat sedang melayang, melayang semakin rendah dan meliuk-liuk dan berputar-putar di atas kami. Sekarang bayangan itu mengeluarkan suara. Astaga, sosok bayangan itu mengeluarkan suara seperti nenek-nenek, menyeramkan. Mereka semua membatu. Mereka tidak tahu lagi harus berbuat apa, dan saat itulah bayangan putih itu melayang turun dan terlihat jelas. Bayangan seseorang yang memakai baju putih itu adalah seorang nenek. Rambutnya penuh uban dan berantakan. Nenek itu terus terbang berputar di atas kakek dan teman-temannya sambil tertawa cekikikan. Mereka pun sadar kalau yang sedang mereka lihat saat itu adalah hantu. Kakek sangat ketakutan. Baru pertama kalinya dia bertemu dengan makhluk halus. Tanpa pikir panjang, kakek dan teman-temannya mulai berlarian. Ember yang penuh ikan tadi sudah tidak lagi mereka hiraukan. Nenek itu berdesis sekaligus tertawa menyeramkan ke arah mereka. Awalnya mereka berlari terpencar, namun akhirnya mereka berlari ke satu arah, yaitu sebuah gubuk penampungan padi. Mereka berkumpul dan melihat nenek itu kembali terbang ke arah pabrik tekstil. Untuk beberapa saat, mereka tak mampu bergerak ataupun berbicara satu sama lainnya. Akhirnya kakek akan bicara. Beliau mengusulkan supaya mereka membatalkan rencana untuk memotong jalan dengan masuk ke pabrik. Kakekku menyarankan untuk melewati kebun di belakang pabrik saja. Teman-teman kakekku setuju. Mereka mengambil lampu patromak yang terjatuh dan tidak jauh dari gubuk. Mereka bergegas pergi dari tempat itu. Tak lama, mereka sudah memasuki kebun di belakang pabrik. Di kebun itu banyak pohon cangkring. Pohon cangkring ini adalah pohon besar yang memiliki duri-duri. Bila sudah berusia tua, pohon ini berlubang di batang-batangnya. Kakek melintasi kebun pohon cangkring masih dengan rasa perasaan takut. Dan saat melintas di salah satu pohon cangkring, tiba-tiba kakek mendengar ada suara yang memanggilnya. Kakek menghentikan langkah dan menengok ke sekitarnya. Suaranya berasal dari pohon cangkring di dekatnya.
itu memanggilnya lagi dan sekarang terdengar lebih jelas. Suara itu adalah suara seorang perempuan tua. Perempuan itu memanggil kakek dan meminta api.
Kak, boleh minta sana? Neng Katirisan.
Kakek memanggil teman-temannya yang lain dan meminta lampu Patromax dari mereka. Ketika lampu Patromax diarahkan ke pohon cangkring, terlihat seorang perempuan muda yang memakai tudung dan kebaya. Namun wajahnya tidak terlihat secara jelas. Kakek bertanya kepada perempuan itu, siapa dia dan kenapa malam-malam begini masih ada di sini? Namun pertanyaan itu tidak sempat terjawab. Saat kakek ingin memberikan lampu Patromax kepada perempuan itu, cahaya dari lampu Patromax menjilari wajahnya. Dan ternyata perempuan itu adalah nenek yang tadi ada di pabrik tekstil. Mata nenek itu putih dan dia menyeringai, bergigi rusak dan taring, giginya bertaring. Nenek itu langsung meniup api di lampu Patromax. Suasana seketika menjadi gelap karena lampu padam. Dan sekelebat, nenek itu terbang ke atas sambil tertawa menyeramkan. Kakek dan teman-temannya pun lari terbirit-birit tanpa berani melihat kembali ke arah belakang. Hingga mereka tiba di jalan utama dan akhirnya bisa pulang. Keluarga kakek yang menunggu di rumah terkejut melihat kakek dan teman-temannya datang dengan muka ketakutan dan berantakan. Mereka pun menceritakan kejadian yang baru dialaminya. Ayah dari kakek langsung memanggil warga sekampung untuk mencari sosok nenek itu. Namun hasilnya nihil. Setiap sudut matang sawah dan pabrik tekstil, sosok itu tidak ditemukan. Kabarnya, dulu memang ada seorang nenek yang tinggal di daerah situ, yang mempelajari ilmu hitam. Namun setelah ketahuan, nenek itu langsung diusir oleh warga. Dan nenek itu pun tidak ada lagi kabarnya. Ada yang bilang nenek itu sudah terlalu tua dan akhirnya meninggal di pematang sawah. Namun ada yang bilang juga nenek itu masih tinggal di sekitar pabrik tekstil itu. Dan sampai sekarang masih sering terlihat. cerita telah kamu dengarkan, Insan Muda. Kita masih punya satu cerita lagi untuk Nightmare Side malam hari ini. Sebelum itu, kami ingin mengingatkan untuk kamu yang ingin berbagi pengalaman tentang hal-hal gaib yang pernah kamu alami, bisa dikirimkan melalui email di nms@ardenradio.com. Sekali lagi, di nms@ardenradio.com. Sekarang kita mulai cerita terakhir kita malam hari ini. Dan cerita terakhir ini mungkin saja bisa terjadi kepada kamu. Insan Muda, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Sudah beberapa hari ini aku diam di rumah saja karena sebentar lagi UN. Walaupun sekolah memberikan waktu libur seminggu, aku harus memanfaatkannya dengan baik. Bahkan aku tidak ikut liburan bersama keluarga. Yang ada, aku berlibur bersama buku-buku pelajaran. Siang dan malam aku belajar. Biasanya aku lebih banyak menghabiskan waktu belajar di malam hari karena kondisinya sangat tenang. Apalagi di rumahku sedang tidak ada siapa-siapa. Tidak ada yang mengganggu. Pikirku begitu. Malam itu adalah malam keempat aku berada di rumah sendirian. Dan seperti malam-malam sebelumnya, aku belajar dan terus belajar. Hingga tak terasa, malam sudah sangat larut. Aku sudah mulai mengantuk. Tapi Tapi aku tetap memaksakan untuk terus belajar. Antara sadar dan tidak, mataku sepertinya sudah mulai menutup. Kadang tanpa sadar, aku ketiduran. Dan aku berusaha bangun lagi. Tiba-tiba aku terbangun. Samar-samar aku mendengar suara lolongan anjing. Suaranya terdengar cukup jauh dari rumah, tapi cukup mengejutkanku. Perasaan di sekitar rumahku jarang ada anjing. Tapi aku tidak terlalu memikirkannya. Dengan tenang, aku membereskan bukuku. Aku melangkah ke kamar mandi, mencuci muka, dan menyikat gigi. Lalu aku tertegun. Suara anjing yang tadi aku dengar sekarang makin dekat jaraknya. Aku langsung beranjak dari kamar mandi, langsung berjalan cepat ke arah jendela kamar. Dan benar saja, seekor anjing hitam sedang menyalak di luar rumahku. Aku tidak mengenal anjing itu. Anjing itu tampak menggonggong ke arah rumahku. Aku pun langsung menutup jendela dan pergi ke kamar. Aku melamun di atas kasur, masih berpikir tentang anjing itu. Dalam suasana yang tidak karuan, udara kamar menjadi semakin dingin. Aku menarik selimut dan mengecilkan AC. Tapi tetap dingin. Badanku sedikit menggigil. Aku menyentuh leherku. Apa aku demam ya? Aku sebenarnya merasa sehat-sehat saja. Kecapean ini kayaknya. Aku mencoba memejamkan mata, tapi tetap saja tidak bisa. Malah udara dinginnya semakin menusuk badanku. Ditambah lagi, mulai tercium bau yang tidak sedap di kamarku. Bau itu seperti bau anyir, bau amis. Aku coba menutup badanku dengan selimut dari kepala sampai kaki. Mataku terbuka. Di dalam selimut samar suasana kamarku sangat hening. Tapi aku masih cukup tenang waktu itu. Sampai aku mendengar ada suara hembusan nafasku. Terdengar aneh, seperti ada dua. Aku coba mengatur nafasku dan kali ini benar-benar ganjil. Aku mendengar nafas lain selain nafasku. Aku mulai sedikit takut. Pikiranku mulai kacau. Bayangan aneh mulai muncul di pikiranku. Aku membuka selimut yang menutupi mukaku. Dan suara anjing tadi muncul lagi. Ternyata anjing itu belum pergi. Dia terus melolong dari luar rumah. Tiba-tiba, astaga, ada sesuatu yang menindih badanku. Terasa berat. Lebih tepatnya, bukan menindih. Ini seperti menghimpit. Sampai aku sesak. Aku tidak bisa bernafas. Sekuat tenaga aku menggerakkan badanku. Sekarang posisiku terlentang. Tapi astaga, tanganku seperti menyentuh sesuatu. Menyentuh tangan lain selain tanganku. Aku meraba dan perlahan aku memalingkan mukaku ke sebelah. Astaga, di sebelah tempatku berbaring ternyata tidak ada siapa-siapa.
melihat tanganku. Dan masih terasa bahwa tadi aku menyentuh tangan seseorang. Aku bangkit dari tempat tidurku. Setengah terduduk, aku memperhatikan sekeliling kamarku. Dan au, setetes air jatuh tepat di keningku. Aku meraba melihatnya dan membauinya. Air itu seperti lendir dan berbau. Aku menengadahkan kepala. Seraut wajah menyeramkan. Tengah melihat ke arahku, makhluk itu tengah berdiri di belakangku di atas kasur. Setengah menunduk dan dengan muka seram berwarna hitam seperti gosong, matanya membelalak. Dari bibirnya meneteskan air seperti lendir. Dan hidungnya tertutup oleh kapas. Kapasnya sudah kotor. Suaranya menggeram. Aku ketakutan. Badanku tidak bisa bergerak. Aku menutup mataku, menelungkupkan mukaku sambil menangis. Badanku gemetar. Dan sekarang tetesan itu semakin banyak. Lendir-lendir itu meluncur ke tanganku. Aku menangis ketakutan. Suara geramannya juga masih terdengar. Mulutku tak hentinya membaca doa. Sampai suara itu hilang. Tetesan itu tidak terasa lagi. Aku menengadahkan mukaku. Sudah tidak ada apa-apa. Dalam rasa panik dan takut yang amat sangat, aku kembali merebahkan badanku. Aku menangis sampai akhirnya aku tertidur karena energiku seperti terkuras habis. Besok paginya, aku terbangun. Badanku basah karena keringat. Aku mengusap-usap tanganku sambil menangis. Masih segar di pikiranku
apa yang aku alami tadi malam. Dan tiba-tiba aku ingat tetesan lendir yang menetes ke tanganku adalah Danur. Atau air yang menetes dari orang yang telah mati. Hari itu aku habiskan bertemu dengan teman-temanku, mencoba menghibur diri setelah kejadian seram tadi malam. Aku bercerita kepada teman-temanku. Mereka bilang bahwa air danur itu biasanya membawa kesialan. Ya, sudahlah. Aku lebih percaya kepada Tuhan. Aku tidak percaya akan hal-hal klinik. Walau aku sudah mengalami kejadian seram. Malamnya, aku melakukan hal yang sama. Belajar. Tapi kali ini tidak sampai larut. Jam 10 malam aku sudah tertidur. Setengah lelap aku tertidur. Tiba-tiba aku terbangun. Sama seperti malam kemarin. Bau anyir itu mulai menyeruak. Aku tahu tanda ini. Aku tahu yang akan muncul setelah ini. Aku tidak menggubrisnya. Aku hanya diam dan menangis. Biar saja. Mungkin dia mau menemaniku di kala rumah sedang sepi.
FM Aten Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru aja kamu dengerin Insan Muda, 3 cerita dari Nightmare Flight untuk malam hari ini. Dan semoga cerita-cerita yang ada di Nightmare Flight ini tidak membuat kamu menjadi takut, tapi malah menjadi membuat kamu semakin bertambah keimanannya. Kamu juga masih bisa mengirimkan cerita pengalaman nyata kamu yang sama di nms@ardenradio.com. Sekali lagi, nms@ardenradio.com untuk berbagi pengalaman nyata yang pernah kamu alami seputaran makhluk halus. Sampai ketemu lagi di Night Lab minggu depan. Terima kasih. Ada Dimas di narator, ada juga Austin dan Dimas di pembaca cerita, ada juga Alan, Rasmus dan juga Dimas di dalam penyaduran cerita, juga ada Samori dan Jojo untuk sound designer, dan pasti produser Alan yang nemenin Dimas malam hari ini. Terima kasih juga buat Insamu yang udah datang hari ini ya. Sampai ketemu lagi di Night Night minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu ingat Intan Muda, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. Ini pamit. Stay cool and walk through.